Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Άνοιξε τα μάτια σου, δες τι συμβαίνει. Φτωχιά η μιζέρια γύρω μας πληθαίνει. Αυτό που λένε όντως αληθεύει. Η συμπονιά όλο πιο πολύ πεθαίνει. Άκουσε τι λένε τώρα στις ειδήσεις. Δεν είναι παραμύθια, υπαίνεται συζητήσεις. Άνοιξε την καρδιά σου μια στιγμή. Δώσε κι εσύ μια σπιθαμή ζωή. Χέρια βοήθειας να είμαστε, την αγάπη του να προσφέρουμε. Το παράδειγμα μας το δώσε ο ίδιος ο Χριστός. Ας φροντίσουμε κι εμείς το κάθε του πρόβατο. Σήμερα λεγόμαστε όλοι χριστιανοί. Είμαστε πως είμαστε ειδικοί. Καλύτερη μελετητέ της γραφής. Είναι ώρα να δούμε τι συμβαίνει. Να ακούσουμε τη διαταγή που ο Θεός δίνει. Να ανοίξουν οι καρδιές μας μια στιγμή. Κι ας μείνουν πάντα ανοιχτές στη φωνή. Χέρια βοήθειας να είμαστε, την αγάπη του να προσφέρουμε. Το παράδειγμα μας το δώσε ο ίδιος ο Χριστός. Ας φροντίσουμε κι εμείς το κάθε του πρόβατο. Χέρια βοήθειας να είμαστε, την αγάπη του να προσφέρουμε. Το παράδειγμα μας το δώσε ο ίδιος ο Χριστός. Ας φροντίσουμε κι εμείς το κάθε του πρόβατο. Χέρια βοήθειας να είμαστε, την αγάπη του να προσφέρουμε. Το παράδειγμα μας το δώσε ο ίδιος ο Χριστός. Φροντίσουμε κι εμείς το κάθε του πρόβατο. Ας φροντίσουμε κι εμείς το κάθε του πρόβατο. Το κάθε του πρόβατο.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
σώσες και σε αγαπώ. Με σώσες και σ' ακολουθώ. Με σώσες από το χαμό κι η χάρη σου μ' ακολουθεί. Με σώσες και σε αγαπώ. Με σώσες και σ' ακολουθώ. Με σώσες από το χαμό κι η χάρη σου μ' ακολουθεί. Εσένα νίτσο και νουλιά φρεά. Με σώσες και σε αγαπώ. Με σώσες και σ' ακολουθώ. Με σώσες από το χαμό κι η χάρη σου μ' ακολουθεί. Με σώσες και σε αγαπώ. Με σώσες και σ' ακολουθώ. Με σώσες από το χαμό κι η χάρη σου μ' ακολουθεί.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ζαχαρία, από το 7ο κεφάλαιο. Τότε ο Κύριος του Σύμπαντος με πρόσταξε. Πες σε όλο το λαό της χώρας και στους ιερείς. Μήπως για μένα 70 χρόνια τώρα τηρούσατε τις ημέρες της νηστείας και του πένθους, τον 5ο και τον 7ο μήνα? Και όταν τρώτε και πίνετε, δεν το κάνετε για τον εαυτό σας? Δεν γνωρίζετε τι εγώ ο Κύριος διακήρυξα με τους αρχαίους προφήτες την εποχή που ακόμα η Ιερουσαλήμ είχε ειρήνη και ασφάλεια μαζί με τις γύρω πόλεις της και κατοικείτο η νότια περιοχή με τα λοφόδη μέρη δυτικά?
Καλή μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλή νότια εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα δούμε το περιστατικό εκείνο στο 7ο κεφάλαιο του Ζαχαρία, όπου μια επιτροπή από Ιουδαίους που ήρθαν από τη Βαβυλώνα έρχονται στην Ιερουσαλήμ να μιλήσουν στους ιερείς που ήσαν στον οίκο του Κυρίου των δυνάμεων και στους προφήτες λέγοντας «Να κλάψω στον πέμπτο μήνα έχοντας αποτραβηχθεί όπως έκαναν τόσα χρόνια πολλά». Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν από τη Βεθήλ για να μιλήσουν στους ιερείς του ναού στην Ιερουσαλήμ και να έχουν ένα μήνυμα. Έχουν έρθει με ένα ερώτημα. Το ερώτημα αφορούσε ένα τελετουργικό. Αυτό το τελετουργικό είναι σωστό ή λάθος? Οι άνθρωποι είχαν αρχίσει να νηστεύουν πριν τη Βαβυλωνική αιχμαλωσία και συνέχισαν να το κάνουν αφού απελευθερώθηκαν. Στα ποτάμια της Βαβυλώνας εκεί καθίσαμε και κλάψαμε όταν θυμηθήκαμε τις Ιών στις Ιτιές που είναι μέσα σε αυτή κρεμάσαμε τις κιθάρες μας. Αυτοί οι άνθρωποι άνοιξαν τις ψυχές τους εκεί. Αλλά αυτό μετατράπηκε σε μια θρησκευτική λειτουργία. Στην πραγματικότητα, ο Θεός δεν τους είχε πει να ορίσουν κάποιες μέρες νηστείας. Αντί τους είχε δώσει μέρες να γιορτάζουν, η νηστεία ήταν δική τους ημέρα. Είχαν ξεχωρίσει ορισμένες μέρες για νηστεία, μέρες για κλάματα και θρήνο, κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας. Αλλά ήρθαν και συνέχισαν να τα κάνουν αυτά και αφού ελευθερώθηκαν. Αλλά ο Θεός δεν τους ευλόγησε. Σίγουρα είχαν πια ένα ποσοστό ευημερίες, αρκετοί άνθρωποι είχαν στήσει τα σπίτια τους και ζούσαν άνετες ζωές και χλιδάτες θα λέγαμε ζωές. Κι όμως συνέχισαν να κλαίνε και να θρηνούν. Εμείς τα κάνουμε όλα αυτά, αλλά ο Θεός δεν μας έχει ευλογήσει. Έτσι πήραν το ερώτημα αυτό και το φέρανε στους ιερείς. Πρόκειται για ένα σημαντικό ερώτημα και για μας σήμερα. Διότι βλέπουμε μια αναζωπήρωση της θρησκευτικότητας, του φορμαλισμού, των τελετουργικών. Ο φορμαλισμός είναι πάντα μια απόδειξη ότι οι άνθρωποι έχουν σταματήσει να σκέφτονται. Όταν οι άνθρωποι απομακρύνονται από το πρόσωπο του Χριστού, κινούνται βάσει της παράδοσης. Ο Θεός έδωσε στο έθρος του Ισραήλ μια θρησκεία, μια μοναδική θρησκεία, η οποία ήταν τελετουργική. Αλλά ένα τελετουργικό είναι κάτι σωστό ή κάτι λάθος? Αυτό είναι το ερώτημα που έθεσε ο λαός. Έλεγαν, εμείς νηστεύουμε και οδυρόμαστε και θρηνούμε τόσο καιρό. Αλλά μοιάζαν κάτι εντελώς ανόητο. Ήταν κάτι φοβερά βαρετό. Εξάλλου, πρόκειται για κάποιο έθιμο που δεν είχε κάποιο πνευματικό αποτέλεσμα. Ο Θεός δεν δείχνει να μας ευλογεί. Άραγε πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο. Ο Ζαχαρίας πρόκειται να δώσει στο λαό την απάντηση του Θεού αναφορικά με το ερώτημα που έχουν θέσει σχετικά με την νηστεία και τους οδυρμούς, τους θρήνους. Ο Θεός δεν βγαίνει ανοιχτά να πει ότι η νηστεία είναι λάθος, ούτε όμως λέει ότι είναι κάτι σωστό. Δεν απαντάει στο ερώτημα απευθείας, αλλά δίνει μια άλλη απάντηση. Θα δούμε ότι στην πραγματικότητα υπάρχει μια τριπλή απάντηση σε αυτό το ερώτημα, αναφορικά με τις τελετές και τις παραδόσεις. Η πρώτη απάντηση είναι ότι όταν η καρδιά είναι σωστή, τότε και το τελετουργικό είναι σωστό, στα εδάφια 4 με 7. Επίσης, η δεύτερη απάντηση είναι ότι όταν η καρδιά είναι σφαλμένη, τότε και το τελετουργικό είναι σφαλμένο, εδάφια 8 με 14. Η τρίτη απάντηση θα τη δούμε στο κεφάλαιο 8. Ο σκοπός του Θεού σε σχέση με την Ιερουσαλήμ δεν μπορεί να μεταβληθεί εξαιτίας οποιοδήποτε τελετουργικού. Ό,τι και αν κάνουμε εμείς, δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στο σχέδιο του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι νόμιζαν ότι ένα τελετουργικό θα μπορούσε να αλλάξει κατά κάποιο τρόπο το σχέδιο του Θεού. Στο κεφάλαιο 8 ο Θεός πρόκειται να τους δείξει καθαρά ότι σκοπεύει να εκπληρώσει το σκοπό του. Ο Ζαχαρίας πρόκειται να δώσει στο λαό την απάντηση του Θεού αναφορικά με το ερώτημα που έχουν θέσει σχετικά με την νηστεία και τους οδυρμούς, τους θρήνους. Ο Θεός δεν βγαίνει ανοιχτά να πει ότι η νηστεία είναι λάθος, ούτε όμως λέει ότι είναι κάτι σωστό. Δεν απαντάει στο ερώτημα απευθείας, αλλά δίνει μια άλλη απάντηση. Θα δούμε ότι στην πραγματικότητα υπάρχει μια τριπλή απάντηση σε αυτό το ερώτημα, αναφορικά με τις τελετές και τις παραδόσεις. Η πρώτη απάντηση είναι ότι όταν η καρδιά είναι σωστή, τότε και το τελετουργικό είναι σωστό, στα εδάφια 4 με 7. Επίσης, η δεύτερη απάντηση είναι ότι όταν η καρδιά είναι σφαλμένη, τότε και το τελετουργικό είναι σφαλμένο, εδάφια 8 με 14. Η τρίτη απάντηση θα τη δούμε στο κεφάλαιο 8. Ο σκοπός του Θεού σε σχέση με την Ιερουσαλήμ δεν μπορεί να μεταβληθεί εξαιτίας οποιοδήποτε τελετουργικού. Ό,τι κι αν κάνουμε εμείς, δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στο σχέδιο του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι νόμιζαν ότι ένα τελετουργικό θα μπορούσε να αλλάξει κατά κάποιο τρόπο το σχέδιο του Θεού. Στο κεφάλαιο 8 ο Θεός πρόκειται να τους δείξει καθαρά ότι σκοπεύει να εκπληρώσει το σκοπό του. Και μου έγινε λόγος του Κυρίου το δυνάμεο λέγοντας: «Μίλησε σε ολόκληρο το λαό της και στους ιερείς λέγοντας: Όταν νηστεύατε και πενθούσατε τον πέμπτο μήνα και τον έβδομο μήνα, εκείνα τα 70 χρόνια, νηστεύατε πραγματικά για μένα, για μένα?» Τι ερώτημα. Την εποχή που ο λαός Ισραήλ ήταν εχμάλωτος, ρωτάει ο Θεός, νήστευε πραγματικά για μένα? Όταν εκπληρώσατε το τελετουργικό σας, το κάνατε για μένα? Για να τιμήσετε μένα, να δοξάσετε μένα? Μήπως το κάνατε για μια νομικιστική εξάσκηση, ώστε ενισχύει τις πιθανότητες να γίνετε αποδεκτοί από μένα και νομίζετε θα με οθήσετε να σε ευλογήσω? Ο Θεός δεν εγκρίνει, αλλά καταδικάζει τους ανθρώπους να έρχονται με τις δικές τους τελετές στα ρίσκια αυτούς τη ζήτησε. Θέλει να μάθει ποιο είναι το κίνητρό τους. Ο λαός έλεγε ότι έχει μείνει πιστός στην νηστεία όλα αυτά τα χρόνια. Πόσο εύκολο είναι να καταλάβουμε τι υπονοείται εδώ? Η λατρεία προς το Θεό έχει πραγματικά καταντήσει κάτι πολύ βαρετό για αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι ο Κύριος τους λέει, αν πραγματικά θέλατε να μάθετε την αλήθεια, θα σας πω ότι και εγώ είχα βαρεθεί με όλους σας. Πραγματικά σας θεωρούσα βαρετούς, και πολλές φορές ο Θεός έτσι βλέπει αρκετούς χριστιανούς σήμερα. Προκαλούμε το χασμουριτό του Θεού. Κοίταξέ τους, πάλι το ίδιο κάνουν. Νομίζουν ότι αυτά με βαρεστούν. Κάνουν όλα αυτά τα πράγματα, τα τελετουργικά, αλλά χωρίς να έρχονται σε μένα με μετάνοια και πίστη. Ας δούμε όμως και λίγο παρακάτω τη λέει κείμενο. Και όταν τρώγατε και όταν πίνατε, δεν τρώγατε και πίνατε για τον εαυτό σας? Ο Θεός λέει, όλοι εσείς δεν νηστεύατε για μένα. Και όταν η περίοδος της νηστείας τελείωνε, ήσασταν έτοιμοι να τρέξετε πίσω στα φαγητά. Και όταν τρώγατε, το κάνατε για μένα? Σας θυμίζω τι γράφει ο Απόστολος Παύλος σε επιστολή προς Κορινθίους. Το φαγητό όμως δεν μας συνιστά μπροστά στο Θεό, επειδή ούτε αν φάμε περισσεύουμε, ούτε αν δεν φάμε ελαττωνόμαστε. Αργότερα συνέχιζε λέγοντας, είτε λοιπόν τρώμε είτε πίνουμε, οτιδήποτε για να κάνουμε, τα πάντα να τα κάνουμε προς δόξα Θεού. Εάν εσείς μπορείτε να νηστέψετε για τη δόξα του Κυρίου, τότε σας προτρέπω να το κάνετε. Αν όμως το κάνετε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πέρα από αυτό το υψηλό κίνητρο, τότε καλύτερα μην το κάνετε καθόλου. Η χριστιανική πίστη δεν αποτελεί ζήτημα μιας Κυριακής. Δεν είναι θέμα της Κυριακής, της κυριακάτικης λατρείας, αλλά ολόκληρης της ζωής, ολόκληρης την εβδομάδα. Το επόμενο κομμάτι αυτού του κεφαλαίου, ο Θεός πρόκειται να ελέγξει τον Ισραήλ αναφορικά με τον τρόπο που χειριζόταν τις εμπορικές υποθέσεις τους, τις κοινωνικές επαφές τους, τον τρόπο που διασκέδαζαν. Όλα αυτά ήταν στοιχεία της ζωής τους, που στην περίπτωσή τους δεν συμφωνούσαν με το θέλημα του Θεού. Υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από τις τελετές, και αυτό είναι ο τρόπος που ζούμε. Δεν είναι αυτά τα λόγια που ο Κύριος μίλησε με τους προηγούμενους προφήτες όταν η Ιερουσαλήμ ήταν κατοικημένη και σε ευημερία και η πόλη της ολόγυρα σε αυτήν, όταν ήταν κατοικημένο το μεσημβρινό και το παιδινό μέρος? Αυτό το κομμάτι γης μέχρι τη Βρυσεβέ, είτε πάει κανείς στη Χεβρώνα είτε φτάσει παραθαλάσσια ως την Εκρόν, μοιάζει με ένα τεράστιο λιβάδι. Ο Θεός πρόκειται να δείξει στο λαό ότι ένα τελετουργικό είναι λάθος όταν η καρδιά βρίσκεται σε λάθος θέση. Αυτός δεν είναι απλά ένας ακόμα τρόπος για να πούμε το ίδιο πράγμα με αυτό που εκείνος έχει μόλις πει. Ο Θεός θα θέσει ορισμένες πολύ συγκεκριμένες εντολές στη ζωή αυτών των ανθρώπων. Εντολές που αφορούν τη σχέση των ανθρώπων με το Θεό. αλλά και στις σχέσεις του ανθρώπου με τους άλλους ανθρώπους. Φίλοι μου, είναι λάθος να νομίζουμε ότι μπορούμε να υπηρετήσουμε τον Χριστό εκπληρώνοντας κάποιες τελετές τη στιγμή που δεν είμαστε σωστοί απέναντί του. Αυτό το είπε και ο Ιησούς Χριστός στο Σίμωνα Πέτρο μετά την Ανάστασή του. Είναι ένα από τα πιο όμορφα πράγματα που έχουν υποθεί ποτέ. Τι θα κάναμε εμείς αν βρισκόμαστε στη θέση του Κυρίου και συναντούσαμε τον Σίμωνα Πέτρο? Τον κατσαδιάζαμε επειδή μας αρνήθηκε. Αλλά ο Κύριος Ιησούς του είπε: «Με αγαπάς?» Φίλοι μου, αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία από οποιοδήποτε τελετουργικό, η λατρεία της καρδιάς μας, η στάση της καρδιάς μας. Ορισμένα μέλη της Εκκλησίας ακολουθούν τύπους, έθιμα, τελετουργικά, άψυχα, νομικιστικά και όλα καταλήγουν να είναι κενά κουραστικά λόγια. Αυτή η παπαγαλία κουράζει τον Θεό. Αυτά τα ευλαβικά λόγια που δεν έχουν αντίκρισμα στην καρδιά μας. Πολύ φοβάμαι ότι έχουμε αποκτήσει τη συνήθεια να χρησιμοποιούμε λέξεις οι οποίες είναι φθαρμένες. Η αγάπη είναι μια από αυτή. Έχει φθαρεί τόσο πολύ στη σημερινή κοινωνία. Έχει χάσει την πλούσια σημαντική βιβλική της έννοια. Η πίστη των ανθρώπων αυτών είναι στεγνή, νεκρή, άγευστη, άχρωμη. Είναι κενή από ζεστασιά και συνέστημα. Δεν υπάρχει προσωπική επικοινωνία με τον Χριστό, η οποία είναι σημαντική, παραγωγική. Αν δεν υπάρχει μια βαθιά λαχτάρα μέσα σας για μια ζωή ευάρεστη προς τον Κύριο, αν δεν έχετε εκείνη την διαγερτική επιθυμία να γνωρίσετε εκείνον και το λόγο του, τότε η συμμετοχή σας στην Εκκλησία είναι απλά σαν τον νεαρό άντρα που ερωτεύεται το επιπλωμένο διαμέρισμα και παντρεύεται μια ηλεκτρική κουζίνα, ένα ψυγείο, μια ηλεκτρική σκούπα και όλα αυτά που είναι μέρος ενός σπιτιού. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτοί ακριβώς τη σχέση έχουν αρκετοί χριστιανοί με το Θεό σήμερα. Ας σταματήσουμε να παριστάνουμε τους χριστιανούς αν έτσι ζούμε. Ας αρχίσουμε να αγαπάμε τον Χριστό και να ζούμε για εκείνον. Γιατί έχουμε τόσους πολλούς προβληματικούς ξένους σήμερα? Το συμβαίνει διότι απλά ακολουθούμε ένα τυπικό, ένα τελετουργικό, μια συνήθεια. Η καρδιά μας είναι κενή από τον ίδιο το Θεό. Αναρωτηθείτε όταν είστε στην Εκκλησία: πήγα πραγματικά να λατρεύσω το Θεό? Με έλκυσε το πρόσωπο του Χριστού? Τον έχω γνωρίσει? Τον αγαπώ? Μπορείτε να ακολουθήσετε όποιο τελετουργικό θέλετε, εφόσον η καρδιά σας είναι σωστή απέναντι στον Κύριο. Η σημασία του τελετουργικού είναι ένα ερώτημα το οποίο τίθεται και σήμερα σε πολλούς ανθρώπους. Άραγε πρέπει να ακολουθώ κάποιο τελετουργικό? Πρέπει να κάνω αυτό ή εκείνο? Εγώ πιστεύω ότι ορισμένες τελετές, ορισμένα του λειτουργικά είναι σημαντικά. Αν βέβαια η καρδιά μας είναι σε αυτά τα σύμβολα, υπάρχει ουσία πίσω από τα σύμβολα και από αυτές τις τελετές. Πριν η αιχμαλωσία, ο Θεός έκρινε την Ιερουσαλήμ όταν οι καρδιές των ανθρώπων είχαν απομακρυνθεί από εκείνον, παρά το γεγονός ότι ακολουθούσαν όλα τα τελετουργικά σωστά. Στο εδάφιο 7 ο Θεός τους λέει: «Δεν είναι αυτά τα λόγια που ο Κύριος μίλησε με τους προηγούμενους προφήτες όταν η Ιερουσαλήμ ήταν κατοικημένη και σε ευημερία και η πόλη της ολόγυρα σε αυτήν, όταν ήταν κατοικημένο το μεσημβρινό και το παιδινό μέρος?» Με άλλα λόγια τους έλεγε: «Εσείς ακολουθούσατε όλα τα τελετουργικά πριν εχμαλωσία. Σωστές τελετές κάνατε. Αλλά εγώ σας έστειλα σε εχμαλωσία. Γιατί? Γιατί οι τελετές δεν έχουν καμιά σχέση. Οι καρδιές σας έσφαλαν. Οι καρδιές σας έχουν μεγαλύτερη σημασία σε μένα». Στο μεγαλύτερο κομμάτι αυτού του κεφαλαίου, ο Θεός πολύ ξεκάθαρα ονομάζει κάθε τι που οι άνθρωποι έκαναν και τα οποία τους αποξένωσαν από εκείνον. Πρόκειται να ασχοληθεί με εκείνο το κομμάτι των 10 εντολών, το οποίο αναφέρεται στη σχέση μεταξύ των ανθρώπων. Το προηγούμενο κομμάτι του κεφαλαίου ασχολήθηκε με τη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Όταν η καρδιά δεν είναι σωστή σχέση με τον Θεό, τότε ασφαλώς το τελετουργικό είναι λάθος. Τι να τις κάνει ο Θεός τελετές, τα εξωτερικά πράγματα? Σε αυτό το κομμάτι το τελετουργικό είναι λάθος, οι παραδόσεις μας είναι λάθος, γιατί η καρδιά μας είναι λάθος. Το να βάζει κανείς εφαρμογή αυτές τις εντολές στη ζωή του είναι πιο σημαντικό και αυτό είναι που θα τον οδηγήσει στην ευλογία του Θεού. Σήμερα δεν αντιμετωπίζουμε την αμαρτία έτσι όπως θα έπρεπε. Ίσως, αν με γνωρίζατε προσωπικά όπως γνωρίζω τον εαυτό μου, δεν θα θέλατε να ακούσετε από μένα αυτά τα οποία λέω. Όμως περιμένετε μια στιγμή. Και εγώ δεν ξέρω εσάς όπως ξέρετε τον εαυτό σας. Όλοι ξέρουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε αμαρτωλοί. Και είμαστε εδώ λόγω της χάρης του Θεού. Είμαι κι εγώ ακόμα ένας αμαρτωλός. Αλλά οι αμαρτίες μας συγχωρούνται όταν πάμε σε εκείνο με μετάνοια και πίστη. Έτσι είναι λάθος να πούμε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Αν πήγαμε στο Χριστό, αν πηγαίνουμε στο Χριστό, είμαστε συγχωρεμένοι αμαρτωλοί. Αυτό έχει μεγάλη διαφορά, φίλοι μου. Λέει ο Απόστολος Ιωάννης, αγαπητοί, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Και ακόμα δεν φανερώθηκε τι πρόκειται να είμαστε. Γνωρίζουμε όμως ότι όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν, επειδή θα τον δούμε καθώς Εκείνος είναι. Σήμερα γνωρίζουμε τον άνθρωπο, τον αμαρτωλό. Εκείνη τη μέρα θα φανερωθεί ποιος πραγματικά είναι μετανοημένος και συγχωρεμένος αμαρτωλός. Εάν μπορούσαμε να δούμε τους εαυτούς μας όπως μας βλέπει ο Θεός, σίγουρα δεν αντέχαμε το θέαμα. Μόνο ο Θεός μπορεί να αντέχει το θέαμα. Και Εκείνος το κάνει. Μακάρι να μπορούσαμε να πλησιάσουμε το Λόγο του Θεού και να παυτούμε σε Αυτόν. Ο Θεός πρόκειται να μιλήσει στο λαό πολύ ξεκάθαρα και να οριοθετήσει αυτές τις εντολές στη ζωή τους. Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε και εμείς. Δεν εννοώ ότι πρέπει να φοβάστε. Απλό προσπαθώ να σας πω τι λέει ο Λόγος του Θεού. Παραδείγματος χάρη. Οι άνθρωποι της Εκκλησίας, οι ιερείς, θα πρέπει να διαβάσουν τις ποιμαντικές επιστολές. Την πρώτη, τη δεύτερη προς Τιμόθεον, επιστολή προς Τίτο. Για να δούμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις που θέτει ο Θεός για τον λειτουργό, για τον ηγέτη της Εκκλησίας. Αν μπορούσαν απλά να ακολουθούν αυτές τις κατευθύνσεις, τότε η Εκκλησία θα ήταν διαφορετική. Η Εκκλησία θα έβγαινε ωφελημένη. Θα είχαμε πνευματική αναζωπήρωση. Πραγματικά, δεν με ξαφνιάζει το γεγονός ότι η σημερινή Εκκλησία αντιμετωπίζει τόσα πολλά προβλήματα. Ακούμε σχεδόν κάθε μέρα σκάνδαλα να βγαίνουν. Ο Ζαχαρίας δεν δίνει απλά μια γνώμη. Λέει στο λαό, αυτά έχει να σας πει ο Θεός, αυτή είναι η απάντησή του στα ερωτήματά σας. Οι τελετές σας είναι λάθος, εφόσον η καρδιά σας είναι λάθος. Και αυτό, φίλοι μου, αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση και στη δική μας τη ζωή. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.